Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovo ne uslovljava eurointegracije Srbije, kaže šefica Evropske kancelarije vlade Srbije Milica Delević. Srbija i Hrvatska sutra potpisuju sporazum o odbrambenoj saradnji. Šarićeve stvari sutra na licitaciji u Beogradu. Pozitivan ishod slovenačkog referenduma o arbitraži sa Hrvatskom, važan signal za region, izjavio Barozo. Bliskoistočni mirovni kvartet o izraelskom napadu na humanitarni konvoj. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon što je Tadić zatražio ispitivanje porekla novca, kako je rekao, nepristojno bogatih ljudi, istražujemo da li država objavljuje rat tajkunima i Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Pa naravno da bi to bilo veoma dobro, ako je to tako. Međutim, ovo sve do sad naše iskustvo baš nam ne daje razloge da možemo da poverujemo, jer tih raznih političkih izjava je bilo.
Poznati romski intelektualac Rajko Đurić kaže za naš program da su saveti nacionalnih manjina nova igračka u rukama vladajućih partija. Na pitanje da li baš tako doživljava izbore za savete, on je rekao:
Ma naravno, ništa drugo. To je opšte poznata stvar, o tome znaju i vrapci u ovoj zemlji.
Vojvođanski Hrvat Tomislav Žigmanov, međutim, kaže:
Nisu samo igračke, nego mogu biti mehanizmi za rješavanje određenih problema.
Francuski šef diplomatije Bernard Kouchner predložio da Evropska unija nadgleda humanitarne konvoje prema Gazi.
Evropska se unija mora angažirati politički, ali i na sasvim konkretan način, mnogo više nego do sada, da bi došlo do trajnog mira.
Ostanite sa nama, slede vesti za ponedjeljak, 7. jun.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rješavanje kosovskog pitanja pred Srbiju nije postavljeno kao uslov za njene eurointegracije, izjavila je za Radio Slobodna Evropa šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević, odgovarajući tako na ocjenu britanskog ambasadora Worsforda da su pitanje eurointegracije i odnose prema Kosovu na istom koloseku, a ne razvojni procesi.
Pitanje Kosova nije pitanje formalni uslov za napredak Srbije ka Evropskoj uniji, međutim ono može da utiče na kontekst u kome se odvija evropska integracija kako u Srbiji, tako i unutar Evropske unije.
Iz vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević opširnije o ovoj temi posle vesti. Direktor Vojno-bezbednosne agencije Svetko Kovač izjavio je da se Srbija suočava sa relativno niskim nivoom pretnji koje mogu ugroziti funkcionisanje sistema odbrane. Predstavljajući odboru izveštaju radu VBA, Kovač je rekao da najveću pretnju predstavljaju, citat, problemi koji se odnose na nezavisnost Kosova. Iako u proteklom periodu nije bilo ugrožavanje jedinica vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti, postoji srednji nivo kriminalno-terorističkih grupa koje se kreću kroz administrativne linije sa Kosovom, rekao je Kovač. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac i ministar odbrane Hrvatske Branko Vukelić potpisat će u Zagrebu sporazum o saradnji na području odbrane. U okviru dvodnevne posete Hrvatskoj Šutanovac će danas poslepodne razgovarati sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. Pokretna imovina oduzeta od Darka Šarića bit će sutra ponuđena na licitaciji u Beogradu, a kupcima se garantuje anonimnost. Među stvarima za prodaju su luksuzni nameštaj, tehnički uređaj, bela tehnika i oprema za teretanu, zaplanjeni u kućama i objektima Darka Šarića. Zainteresovani mogu razgledati stvari od 8 do 9 časova ujutru, a ministarka pravde Snežana Malović kaže da direkcija svima koji budu kupili stvari garantuje da će ostati anonimni. Direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost Natalija Mićunović uputila je javni poziv ministru za rad i socijalnu politiku Rasimu Ljajiću, svom neposrednom rukovodiocu, da je primi na razgovor, navodeći da do njega ne može da dođe od decembra prošle godine. Pisala sam o hitnim problemima u ostvarivanju stranih donacija proisteklim iz zastoja u radu ministarstva i o nemogućavanju Uprave za rodnu ravnopravnost da vrši poslove u svojoj nadležnosti usled opstrukcije unutar ministarstva, ali nisam dobila nikakav odgovor, navela je u izjavi Natalija Mićunović. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso pozdravio je pozitivan rezultat slovenačkog referenduma. To je važan korak napred. Sada očekujemo konačno rješenje sukoba. Rešavanje tog pitanja važan je signal za region i odnose između Hrvatske i Slovenije, stoji u Barrosovoj izjavi koju je objavila Evropska komisija. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor ocenila je da pozitivan ishod slovenačkog referenduma o arbitražnom sporazumu otvara novu stranicu u odnosima Hrvatske i Slovenije, ističući da je to istovremeno i važna poruka ohrabrenja za države jugoistočne Europe. Republička agencija za telekomunikacije Srbije donela je odluku o ceni po kojoj će Telenor koristiti fiksnu telekomunikacionu infrastrukturu Telekoma Srbije. Ratel nije saopštio po kojoj ceni će Telenor koristiti Telekomovu infrastrukturu da bi mogao da pruža usluge fiksne telefonije građanima Srbije. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmed Davutoglu pozvao izraelske vlasti da prihvate međunarodnu istragu o napadu na humanitarnu flotu brodova u Sredozemnom moru u kojem je poginulo 9 ljudi. Davutoglu je na konferenciji u Istanbulu u okviru samita posvećenog pitanjima bezbednosti na Bliskom istoku i Euroaziji naglasio da bi Izrael trebalo da prihvati istragu koju je predložio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Bliskoistočni mirovni kvartet koji čine Ujedinjene nacije, Evropska unija, Sjedinjene države i Rusija sastaće se danas kako bi raspravljali prošlonedeljni napad izraelskih komandosa. Most u zapadnoj Indoneziji srušio se, a poginulo je 8 dece, a 5 se vode kao nestali. Spasilačke ekipe još tragaju za nestalom decom. Desetine ljudi nalazilo se na mostu u provinciji Aceh da posmatra tradicionalnu ceremoniju namenjenu odvraćanju nesreća kada se most srušio u nabujalu vodu izazvanu jakom kišom. Izraelska pomorska patrola ubila je najmanje 4 muškarca u ronilačkim delovima nedaleko od obale Gaze, javili su predstavnici Hamasa i izraelske vojske. Hamas je potvrdio da su pronađena 4 leša i da se 5 muškarac vodi kao nestao. Savet guvernera UN-ove Međunarodne agencije za atomsku energiju na sednici koja je počela u Beču raspravlja o spornom iranskom nuklearnom programu. Kurs evra prema dolaru je jutros na evropskom deviznom tržištu opao do nove najniže vrednosti u posljednje 4 godine. Slabljenje evra je u petak bilo posljedica upozorenja jednog mađarskog zvaničnika o stanju privrede njegove zemlje, što je produbilo nervozu oko dužničke krize u Europi. Mađarska kao valutu ne koristi evro, ali je članica Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušajte, posle izjave britanskog ambasadora da Srbija i Kosovo više nisu odvojeni koloseci, beležimo reakcije u Beogradu. Šta manjine u Srbiji dobijaju učešćem u nacionalnim savetima? Šta kažu u Zagrebu nakon uspeha slovenačkog referenduma o arbitražnom sporazumu sa Hrvatskom? No pre ovoga o značaju Tadićeve izjave da se mora ispitati poreklo novca, kako je rekao, nepristojno bogatih. Tadić u svojoj izjavi nije pominjao određena imena, te je ostala dilema na koga je tačno mislio. Za komentar izjave predsjednika Srbije upitali smo Dušana Bajatovića, potpredsjednika vladajućih socijalista.
Mislim da nema ničeg ružnog u celoj toj priči. Potpuno sam siguran da u jednom takvom pristupu nema nikakve ideje, jer sam čuo i takve primjedbe u nekim krugovima da Srbija bude Venezuela, ne znam, Boris Tadić, ne znam, Ugo Čavez. Ideja je ovdje da jednom raščistimo, znači, sve te priče ko u stvari Srbiji, u Srbiji šta radio i na koji način radi. I nema ništa ružnog u tome. Mislim da i javnost očekuje odgovor na ta pitanja. A vi sad tražite od mene da ja budem sudija. Ja evo mogu, ja mislim da oni ljudi koji su pokrenuli tu inicijativu sigurno znaju više o tim imenima nego što znam ja. Nemojte tražiti od mene da ja sad budem sudija za nešto što nije bio deo sudskog procesa.
Dušan Bajatović, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, kaže da bi bilo dobro da predsjednik Srbije ozbiljno misli ono što je rekao, ali da dosadašnja praksa ne uliva poverenje.
Pa naravno da bi to bilo veoma dobro, ako je to tako. Međutim, ovo sve do sad, naše iskustvo baš nam ne daje, ne daje nam razloge da možemo da poverujemo, jer tih raznih političkih izjava je bilo. Međutim, konkretnih poteza nije bilo. Jer ovo nije ni bilo moguće da pre svega politička izvršna vlast upravo nije radila u interesu tih ljudi, a protiv interesa države.
Na koga je, po vašem mišljenju, Tadić aludirao?
Nadam se da on uopšte ne govori o konkretnim ljudima. Ja se nadam da on govori o jednom važnom fenomenu, da će se to odnositi na sve pod istim uslovima, zavisno od toga da li su kršili zakon ili ne.
Ko je u toj grupi ljudi koji je na taj način stekao novac ko vama prvi pada na pamet?
Mi smo obrađivali Luku Beograd, C Market, Šved šećera, Nacionalnu štedionicu, znači sve su to zaista primeri klasičnog organizovanog kriminala, i ona imena koje mi iz toga znamo, to je Mišković, Beko, Kostić, Kamović, Lazarević.
I Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Vladimir Gligorov, analitičar iz Bečkog instituta za uporedna ekonomska istraživanja, ocenjuje da Tadićeva izjava o nepristojno bogatim ljudima po svoj prilici demagogija upućena biračima pred neupitno se bližećim izborima.
Kriza je ozbiljna, nekog lakog izlaza iz toga nema, opozicija ima šanse da dođe na vlast, obzirom na to da su ove partije već dugo na vlasti, pa po samoj toj logici smena izgleda nešto što bi moglo da prelomi glasače. Prema tome potrebno je da se nađe neka nova retorika koja će da bude prihvatljiva. Jedna od tih je da tako kažem, socijalni populizam. Inače, ništa od svega toga nije nepoznato. Ovo sa Lukom je tema već nekoliko godina, sve ovo što je vezano za Kipar je poznato svima, sve ovo oko delovanja takozvanih preduzetnika i njihovog uticaja na politiku, finansiranje partije itd. je također poznato, stanje u privredi i socijalno i svako drugo nije ništa novo, isto tako mogućnosti da se iz neke antitajkunske kampanje izvuče neka velika ekonomska korist su minimalni, prema tome sve se to svodi na u krajnjoj instanci izlaženje u susret jednoj potrebi za socijalnim populizmom. Koje su političke posljedice toga, to ćemo vidjeti.
Iz Bečkog instituta, analitičar Vladimir Gligorov.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pitanje Kosova nije formalni uslov za napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji. Međutim, ono može da utiče na kontekst u kome se odvija eurointegracija kako u Srbiji, tako i unutar Evropske unije, izjavila je šefica Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji vlade Srbije Milica Delević. Ona je odgovorila na naša pitanja vezana za izjavu ambasadora Stevena Worsforda da su srpske eurointegracije i rješavanje statusa Kosova na istom koloseku, što je potpuno suprotno zvaničnoj srpskoj politici koja insistira na razdvajanju ta dva procesa.
Verujem da ono o čemu govori gospodin Worsford jeste to, pošto ne verujem da možemo govoriti o nekoj vrsti formalnog povezivanja ta dva procesa koja suštinski o tome po načinu koji su definisana jesu odvojena, ali možemo definisati o tome kako kontekst jednog može da utiče na drugi.
Da, imate li procenu kako može da utiče? On navodi vrlo precizno kako će Srbija odgovoriti na pitanje iz upitnika o broju stanovnika i o granicama.
Pa ja ne verujem da će niko biti iznenađen, i to je već se pominjalo nekoliko puta, da će Srbija na to pitanje odgovoriti onako kako je u skladu sa njenim ustavom. Istovremeno je jasna teritorija za koju Srbija i vlasti u Srbiji snose reformsku odgovornost. Jedan deo teritorije pod privremenom upravom međunarodnih institucija i u skladu sa tim za njega nije pregovaran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i učestvuje na drugi način u regionalnim inicijativama. Tako da ne verujem da će bilo ko biti iznenađen na odgovorom Srbije na ovo pitanje.
Kaže Milica Delević iz vladine Kancelarije za evrointegracije. Predstavnici ambasada Evropske unije u Beogradu uglavnom su danas izbjegavali da komentarišu Worsfordovu izjavu. Nasuprot stavu svog britanskog kolege, ambasador Španije u Beogradu, Ignacio de Plasio, izjavio je za naš radio kako veruje da će Srbija nastaviti evrointegracije bez uslovljavanja vezanih za Kosovo. Podsjećamo, Španija je jedna od pet članica Evropske unije koja nije priznala kosovsku nezavisnost.
Mnogi ljudi na najvišim pozicijama u EU su rekli da nema uslovljavanja u vezi sa procesom integracije Srbije. Tim zaključkom jedino i mogu doprineti ovoj debati. Nisam posebno upoznat sa Vorsvodovom izjavom, ali i dalje verujem da će Srbija biti u stanju da ostvari dalji progres u cilju pridruživanja EU. Ali u isto vrijeme mi uočavamo da je u budućnosti potreban određeni sporazum između Beograda i Prištine. Mnoge moje kolege govorile su o tome proteklih sedmica ovdje u Beogradu i u svojim centralama. Potpuno razumemo da ima mnogo pitanja koja moraju biti rešena na terenu i jedina stvar koju se nadamo je da će predstavnici Beograda i Prištine jednog dana sesti za jedan sto i rešiti ta pitanja.
Verujete li da je moguće promeniti status Kosova u budućnosti?
Ne znam. Mislim da je na dvema stranama, Beogradu i Prištini, da odluče kakva će biti budućnost obe strane.
Kazao nam je španski ambasador u Beogradu. Stavovi vezani za Kosovo moraju se utvrđivati u Briselu. Prokomentarisuje ambasador Finske u Srbiji, Kari Veil Ajajajken.
Ne bih to komentarisao. Mislim da je na ministrima u Briselu da razmotri to pitanje, zato ću držati distancu u vezi s tim.
Ipak, da li mislite da ovaj tip izjava diplomatskih predstavnika može zakomplikovati situaciju?
Nisam upoznat sa svim detaljima Vorsfordove izjave. Srećemo se uskoro pa ću ga pitati za pojedinosti. Do sada je mnogo puta u prošlosti naglašavano da je suštinski bitno pronaći neko rješenje za odnose Srbije i Kosova.
Bio to finski ambasador u Beogradu. Niti je Vorsfordova izjava nesmotrena, niti je pokazatelj promjene kursa politike Evropske unije, ocenio je bivši diplomata Živorad Kovačević. U razgovoru za naš program on ocenjuje da će dani krupnih odluka tek doći.
Što se tiče procesa pridruživanja samog, sasvim je tačno da se sad odvija na dva koloseka. To i Evropskoj uniji odgovara i Srbiji odgovara. To je ona ideja koju je izrazio Biden, još ovdje slažemo se, ne slažemo, nemoj da od toga pravimo nešto više nego to. A on je otišao korak dalje pa je govorio o tome da nema perspektive ulaska sa nerešenim bilateralnim problemima i u te bilateralne probleme ne kao unutrašnje vrlo Kosovo. Tako da je jedna kao i obično jedna trezvena, možda pomalo cinična analiza, ali nikakvu promjenu kursa ne znači po meni.
Ali on to otvara zaista jedno teško pitanje, a to je kako će Srbija upitnik odgovoriti na pitanje vezano za granice i za broj stanovnika. Mislite li da postoji neka solucija za to?
Pa znate, oni će naći soluciju za to, ja mislim. Da ako se slože sa tim da Srbija da svoje odgovore na upitnik, odnosno i tako da je, oni će morati na određen način prihvatiti stav Srbije, na kraju krajeva u samoj Evropskoj uniji ima pet članica koje ne priznaju Kosovo.
Bivši diplomata Živorad Kovačević u razgovoru sa Milošem Teodorovićem opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. A na ovom mjestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kosovo ne uslovljava eurointegracije Srbije, kaže šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević. Srbija i Hrvatska sutra potpisuju sporazum o odbrambenoj saradnji. Šarićeve stvari sutra na licitaciji u Beogradu. Pozitivan ishod slovenačkog referenduma o arbitraži sa Hrvatskom, važan signal za region, izjavio Barozo. Bliskoistočni mirovni kvartet o izraelskom napadu na humanitarni konvoj. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 31 stepen. Prvi put u Srbiji pripadnici 19 nacionalnih manjina direktno su birali svoje predstavnike u nacionalnim savetima. Ova tela, prema zakonskim odredbama, mogu biti veoma uticajna. Skupština Srbije, na primjer, nijednu odluku ne može donese ako je nije odobrio nacionalni savet. Međutim, ono što se događalo u predizbornoj kampanji, pa i neki izborni rezultati, pokazuju da je trka za mesto u savetima bila prava politička izborna trka postojećih političkih partija. Zbog toga postoji bojazan kod dela javnosti da će saveti biti još jedan instrument u rukama partija, a ne instrument za promociju interesa manjina. O tome smo razgovarali sa tri intelektualca iz redova romske, hrvatske i bošnjačke manjine. Dr. Rajko Đurić, poznati romski intelektualac, smatra da su nacionalni saveti još jedna igračka u rukama političkih stranaka, posebno vladajućih.
Ma naravno, ništa drugo. To je opšte poznata stvar, o tome znaju i vrapci u ovoj zemlji. Saveti nisu saveti nacionalnih manjina, nego određenih političkih partija. To su rezervne partije. Stari model Miloševića, jel? On osnuje putem UDBA ovaj ili onaj, onu partiju, kao što je nekad radio sa političkim strankama, i sada naravno to se nastavlja opet sa nacionalnim manjinama i na drugi način. Ako se ljudima unapred plati, ne znam, po 40 evra, prvo dođu na biračke spiskove, znate, onda je to, dakle, stari model, model korupcije, i to je, dakle, za mene zastrašujuće. Ja sam iskreno, da vam kažem, poražen tom činjenicom da se tu ništa ne menja, da ostaju ljudi koji su bili, vlast zna, to su najkorumpiraniji ljudi, lopuže, kako mnogi Romi kažu.
Aida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urban In, nije ništa manje kritična u odnosu na prethodnog sagovornika.
Ja se u dlaku slažem sa ovaj doktorom Đurićem. To je definitivno i vidi se potpuno i ovako da kažem prosto na lokalu, a mislim da i Beogradu u ovom trenutku to odgovara, da nacionalni savjeti ne budu u suštini promocija prava manjina, kulture i kulturnog identiteta, već da budu zaista samo jedna, da kažemo, politička farsa. To se jako dobro videlo kod nas i uglavnom je čitava retorika vezana za izbor za liste bila potpuno politička. I ja se zaista u ovom trenutku u tom smislu osjećam krajnje poražen.
Iz Novog Pazara Ida Ćorović. Tomislav Žigmanov, publicista iz redova Hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini, ipak misli da savjeti mogu doprineti ostvarivanju većeg uticaja nacionalnih manjina, ali i dalje je skeptičan što se tiče društvene promocije onih koji su u manjini u odnosu na većinsku srpsku populaciju.
Nisu samo igračke, nego mogu biti mehanizmi za rješavanje određenih problema i kada su u pitanju neke manjine, kao što je recimo Hrvatska koja je nova, ili recimo neke koje su u procesu konstituiranja vlastite infrastrukture, kao što je Vlaška u istočnoj Srbiji, ili ona koja ima najviše problema, Albanska na jugu Srbije, sigurno da može biti mehanizam da se određeni problem počnu demokratski miran način i u političkim, kroz politički dijalog i rješavati.
Zašto u Srbiji ne postoji društvena promocija, ozbiljnija društvena promocija ovih pripadnika nacionalnih manjina? To je dva književnika koja su jednako dobra i talentovana. Jedan je Srbin, drugi je Hrvat koji...
U Srbiji će bolje proći Srbina, u Hrvatskoj Hrvat. To su mehanizmi po kojima djeluju nacionalne kulture. Kada ste čuli da je neki književnik recimo mađarske nacionalnosti kao što je Laszlo Vegel ili neki drugi koji su dobili evropske nagrade, dobio u Srbiju neku vrstu književne nagrade. Ne, on je isključen iz toga prostora, još od vremena, kaže, Miloševića, pa je bio onaj Mađar Erne Pap, čini mi se, koji je najcitiraniji matematičar u svijetu i prisutan gotovo svugdje, koji nije postao član Srpske akademije nauke i umjetnosti.
Tomislav Žigmanov u razgovoru sa Brankom Mihajlović, opširnije o ovome služite u našem regionalnom programu. Uspjeh slovenačkog referenduma olakšat će Hrvatskoj nastavak puta u Europu. Slovenija neće imati problema sa Briselom, a jugoistok Europe dobio je nakon jučerašnjeg referenduma snažan posticaj u svojim euroatlantskim očekivanjima, ocenjuje se u Zagrebu. Priredio Eni Zebić.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor jutros je vidno dobre volje komentirala uspjeh jučerašnjeg slovenskog referenduma kojim su slovenski građani potvrdili odluku svog parlamenta da se granično pitanje sa Hrvatskom u Istri riješi arbitražom.
Mislim da se evo jučerašnjim danom uistinu okreće jedna nova stranica, ne samo u odnosima između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, nego jedna nova stranica važnih poruka ohrabrenja prije svega za sve naše susjede, za cijeli jugoistok Europe.
Hrvatska premijerka podsjetila je da je arbitražni sporazum Hrvatske pregovora o članstvu u Europskoj uniji odvojio od rješavanja graničnog pitanja, budući da svi rokovi iz sporazuma počinju teći tek od potpisivanja Hrvatskog pristupnog ugovora. Ona je ocijenila da će referendumska odluka značiti novu dinamiku u pristupnim pregovorima, te ponovila kako očekuje da će Hrvatska do ljeta otvoriti i preostala dva pregovaračka poglavlja. Svoju izjavu poentirala podsjećanjem da je Hrvatska od početka njenih razgovora sa slovenskim premijerom Pahorom do danas otvorila i zatvorila više poglavlja nego u 4,5 godine prije toga. Hrvatska i Slovenija u prigodi su da preuzmu poziciju koja im prirodno pripada, preuzeti zajednički svoj dio odgovornosti za regiju, jer ovaj sporazum bitan za sve države u ovom dijelu Europe, kazao je u ponedjeljak ujutro i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Davor Božinović. On je podsjetio kako su svo vrijeme dok je Slovenija blokirala hrvatske pristupne pregovore i sve druge države jugoistoka Europe bile također zamrznute na svom europskom putu.
Kad pogledate sve što se događalo, pa i jučer, vidite da se pronašla jedna tanka nit koja je tu ugovornu konstrukciju dovela do mogućeg kompromisa. Dakle, prostor za taj kompromis nije bio širok, ali on je postojao i on je prepoznat i on je u konačnici potvrđen.
I hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozdravio je danas pozitivan ishod slovenskog referenduma o arbitražnom sporazumu, ocjenjujući kako je to odluka koja Hrvatskoj pa i cijeloj Europskoj uniji otvara perspektivu proširenja. Josipović je čestitao Slovencima na, kako je kazao, dobroj i razumnoj odluci. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bliskoistočni mirovni kvartet, u kome su predstavnici Rusije, Sjedinjenih Država, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, danas se sastaje sa jednim jedinim zadatkom, da raspravlja o prošlonedjeljnom napadu na brod koji je nosio humanitarnu pomoć za Gazu i u kome je smrtno stradalo 9 ljudi. Priredila Sabina Čabaravdić.
Do sastanka dolazi nakon što Izrael odbio prijedlog generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona da jedan međunarodni panel provede istragu prošlonedjeljnog napada na brod. Izraelski ambasador u Washingtonu Michael Oren izjavio je američkim medijima da Izrael može sam obaviti istragu u svojim oružanim snagama i da je sposoban to obaviti. On je također kazao da se Izrael neće ispričavati za incident koji se dogodio 31. maja i u kojem je 9 ljudi izgubilo život. U međuvremenu je francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner predložio da Europska unija preuzme kontrolu saobraćaja prema Gazi s ciljem da se osigura dolazak humanitarne pomoći, ali i da se spriječi dostava oružja. Europska se unija mora angažirati politički, ali i na sasvim konkretan način, mnogo više nego do sada, da bi došlo do trajnog mira. Na regionalnoj konferenciji azijskih zemalja u Istanbulu očekuje se da će se Turska založiti za osudu Izraela zbog napada na humanitarni konvoj. Od 9 aktivista ubijenih u napadu na brod, 8 su bili turski državljani, 9 je imao dvojno američko i tursko državljanstvo. U Istanbulu se očekuje prisustvo najmanje 8 šefova država, uključujući predsjednika Irana te ruskog predsjednika vlade. Izrael je članove grupacije, ali se ne očekuje dolazak izraelskih predstavnika u Istanbul. Turska je najvažniji partner Izraela u regionu, ali incident od 31. maja veoma zaoštrio odnose između dviju zemalja i Turska je zaprijetila da će i vojna i trgovinska saradnja s Izraelom biti prekinuta ako ne dođe do zvaničnog ispričavanja Izraela za napad na humanitarce.
Memphis u Beogradu naziv je dvodnevnog događaja koji će u prostoru Akademije večeras i sutra predstaviti neka od najznačajnijih imena rock'n'roll prestonice Memphisa, koji posljednjih 15 godina gospodari modernom garažnom scenom u Sjedinjenim Državama. Beogradska publika imaće priliku da vidi i čuje 4 vrhunska predstavnika savremenog američkog garaž roka. O njihovom značaju za naš program govori veliki poznavalac ove vrste muzike Žikica Simić.
Mislim da je to jedan jako zanimljiv događaj za Beograd i da to nekako ne treba propustiti zbog toga što se zaista radi o vrlo respektabilnim muzičarima te underground scene u Memphisu, a Memphis je rodni grad rock'n'rolla, tako da je to jako zanimljivo, a od svih ovih izvođača verovatno su Harlan T. Bobo i Jack Oblivion najzanimljiviji zbog toga što se radi o muzičarima koji imaju jednu reputaciju koja je jako velika i koji tu neku rock'n'roll priču umeju da ispričaju na jedan pravi način. Treba znati da je svojevremeno u svim da vidim se rekao da je Harlan T. Bob od najzanimljiviji američki singer-songwriter u ovom trenutku, a Jack Oblivion je već legenda za sebe i mislim se usput sa dve takve individue u dva dana ne treba nikako propustiti.
Yeah. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovo ne uslovljava evrointegracije Srbije, kaže za naš program Milica Delević. Srbije i Hrvatska sutra potpisuju sporazum o odbrambenoj saradnji. Šarićeve stvari sutra na licitaciji u Beogradu. Pozitivan ishod slovenačkog referenduma o arbitraži sa Hrvatskom, važan signal za region, izjavio Barozo. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 31 stepen. Bilo to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!